No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Tervetuloa kuuntelemaan Liftcastia. Tänään studiossa seurannasi on Taneli Rantala sekä tietysti erittäin mielenkiintoinen vieras. Tänään puhutaan toimitusjohtajuudesta ja toimitusjohtajana onnistumisesta. Tämä on minulle tietysti toimitusjohtajana erittäin läheinen aihe ja olenkin odottanut tätä keskustelua erittäin pitkään. Tänään aion kysyä just niitä kysymyksiä, jotka on minua mietityttäneet ja uskon, että sinä nykyisenä tai tulevana toimitusjohtajana tai johtajana tulet myös hyötymään tästä keskustelusta. Studiossa minun kanssa tänään on tietysti Hannu-Matias Nurmi. Hannu-Matias on kirjoittanut paljon kehutun johdaja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtajakirjan, joka on muun muassa tämän vuoden bisneskirja finalisti. Hannu-Matias on myös itse toiminut toimitusjohtajana useassa firmassa, joten asiantuntemus ei kumpua ainoastaan tutkimuksesta. Tällä hetkellä Hannu-Matias on Chief Executive Searchin perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa, Hannu-Matias.
Kiitos, on nyt mukava olla täällä.
Mitenkäs sinun viikko on rullannut tähän mennessä?
Kiitos. Viikko on ollut aika tyypillinen, paljon asiakastekemistä ja ehdokkaita tavannut, jutellut omien ihmisten kanssa. Ja tänään aamulla oli erityishetki, oli isänpäivä kahvit tuolla Kuopuksen eskariryhmässä. Siellä oli paljon isiä ja lapsia ja lähti päivä oikein loistavasti käyntiin.
Mahtavaa. Sehän kuulostaa hyvälle piristykselle tähän viikkoon.
Kyllä.
Sanoit, että aika tyypillinen. Onko tämä tämmöinen tyypillinen toimitusjohtajan viikko tosiaan?
No joo, tietenkin pienessä firmassa toimitusjohtajana itse teen sitä ydintyötä kädet savessa, niin kuin kaikki kollegatkin. Ja sitten sen lisäksi toki sitten hoidan meillä, niin kuin, no tarjoan johtamispalveluita meidän ihmisille hyvin itseohjautuvassa organisaatiossa. Ja sitten aika paljon teen tällaista ihan perushallintoa, lähettelen meidän laskuja ja päivittelen erilaisia exceleitä ja pyöritän firmaa siinä, jotta kaikilla muilla olisi helppo tehdä sitä ydintyötä. Mutta aika tyypillinen, ja tämä sanotaan, että tämä loppuvuosi on suorahakualalla, varmasti alan kollegat allekirjoittaa, niin se vuoden kiireisin vaihe tässä. Jouluksi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman paljon hakuja, ja sitten tyypillisesti niitä taas käynnistyy siinä sen jälkeen, että tämä on tämmöinen syklinen business. Toinen kohta tulee sitten siinä just ennen kesälomille jäämistä, milloin usein kanssa sitten juostaan kovaa vauhtia.
Just näin.
Kiva aika.
Mahtavaa. Tässä hyvin mun mielestä tuot jo sitä esille, että näinhän se on, että toimitusjohtajan testi saattaa vaihdella ja tehtävät Kyllä. saattaa vaihdella hyvin paljon riippuen sitten organisaatiosta.
Kyllä, näin se on.
Otetaan tämmöiset pienet lämmittelykysymykset tähän alkuun, niin ihmiset pääsee vähän tutustumaan suhun ja kuulemaan, että minkälainen kaveri siellä korvanapeessa tällä hetkellä on. Eli mitä sanoisit, mitkä kolme substantiivia kuvaavat Hannu-Matias Nurmea?
Varmaan isä, sitten mä oon juniori jalkapallon valmentaja ja sitten suorahakualan yrittäjä. Ehkä noin kolme summeeraa jo suurimman osan asioita.
Oikein hyvä, oikein hyvä. Loistavaa. Ja sitten tämmöinen Esa Saarismainen kysymys. Mitä tulee huoneeseen, kun Hannu-Matias Nurmi tulee huoneeseen?
Hyvä kysymys. Mä toivoisin, että tulee huoneeseen sopivassa suhteessa niin kun sellaista kuuntelua ja ehkä lempeää arvostusta, mutta toivottavasti myös uusia näkökulmia ja ideoita ja sellaista, että niin kuin balanssissa keskenään. Keskenään. Ja sitten tämä on varmaan semmoinen teema, mitä niin kuin, vähän riippuu tapaamisesta myös, että kun tekee sekä konsulttina, mihin kuuluu semmoinen näkemyksellisyys ja neuvonanto ja asiakkaan aika voimakaskin haastaminen välillä ja arviointi ja paljon sellaista niin kuin suoraviivaisempaa tekemistä. Ja sitten kun on samaan aikaan myös coachina, niin sitten coachina pitää ottaa hyvin erityyppinen työkalupakki käyttöön ja kiinnostus ja uteliaisuus ja semmoinen ei-tietämisen tila ja kaikkea muuta tämän tyyppistä, että sitä pääsee myös sitä mindsettiänsä vaihtamaan aika paljon. Ja riippuen vähän siitä, että missä roolissa astuu huoneeseen, niin se voi myös näkyä. Mutta siitä tykkään myös toisaalta tosi paljon, että pääsee aina virittäytymään siihen tilanteeseen sopivalla tavalla. Mutta varmaan ihan, jos miettii niin kuin itseä tyyppinä, niin varmaan ton tyyppisiä asioita toivon, että tulisi.
Tuleeko tietoisesti etukäteen mietittyä sitä, että nyt haluan tuoda tämmöistä energiaa ja tämmöistä inputtia tähän?
Yhä enemmän varmaan. Mä luulen, että se jotenkin se, tietenkin tämän kirjankin myötä tuli tosi voimakkaasti se kokemus niin kuin toimitusjohtajilta siitä, että kun he olivat johtoryhmäläisen roolista monet hypänneet toimitusjohtajaksi, niin yhtäkkiä he tuli hirveän tietoiseksi siitä, että heitä tarkkaillaan, heidän pieniäkin tavallaan niin kuin mikroilmeitä ja niin kuin olemusta ja vireystilaa ja kaikkea muuta tarkkaillaan ja Kyllä, mä yritän vetää mahdollisimman niin kuin autenttisena, että meillä on aika pieni tiimi ja semmoinen hyvin niin kuin jotenkin spontaani meininki. En mä sillä tavalla en tee asioita aina hirveän tietoisesti, mutta kyllä mä aina pyrin tuomaan jollain tavalla kuitenkin niin kuin eri tilanteisiin sellaisen niin kuin rakentavan positiivisen sävyn. Etenkin ehkä jos tiedostaa, että on vaikka ollut niin kuin päivä lähtenyt vaikka huonosti liikkeelle ja on jotain ärsytystä, niin pyrkii vähintään tunnistamaan ne ja jotenkin, että hei, mulla on nyt tällainen olo, ja se on ihan ok, ja se ei ole lopullinen, ja jotenkin sillä vaan tekee vähän sellaista tunnetyötä, ehkä ennen sitten, kun rysähtää huoneeseen ja tuo sen kaiken mukanansa, että tulee tehtyä välillä vähän hengiteltyä itsenäisesti, ja joskus Oura-applikaation ohjaamana se tarvittaisi.
Kyllä, erittäin hyödyllistä, hyvä vinkki. Mihin suuntaan sä haluat viedä työelämää?
Mä haluan viedä sellaiseen suuntaan, jossa mielellään, no meillä on sloganinkin Chiefillä tavallaan, että me halutaan niin kuin rakentaa parempaa suomalaisten johtajuutta yksi toimeksianto kerrallaan. Jotenkin se tosi vahvasti se ajatus, mä uskon, että hyvä johtaminen muuttaa maailmaa parempaan suuntaan ja sitä kautta ehkä se oma ääni työelämässä, niin kuin jos miettii minkälaisia kaikkia ääniä, niin me toivon, että se olisi jollain tavalla myös sellainen inhimillisyyden ääni. Ääni ja jotenkin ehkä se on myös se feedback, mitä tuosta kirjasta on tullut paljon, että vaikka se on sinänsä niin kuin bisneskirja, siellä annetaan paljon näkemystä siihen, että miten johtaa tavalla, joka johtaa niin kuin ihan taloudelliseen menestykseen, mutta kuitenkin se niin kuin perusvire on kuitenkin se, että olisi hyvinvoivia organisaatioita ja ja sitä kautta, niin kuin, ja mä itse uskon henkkohtaisesti, että kaikki lähtee siitä niin kuin johtajuudesta. Toki paljon myös omistuksesta. Omistajan ääni vaikuttaa yllättävän paljon niin kuin kulttuuria siihen, mistä voidaan tehdä, mutta se on niin kuin se oma missio tässä oman elämän aikana.
Mahtavaa, hieno suunta, ja tuommoisia tekijöitä kyllä tarvitaan tässä kentässä erittäin paljon. Työmaata riittää. Jos miettii tätä toimitusjohtajuutta vielä aiheena, niin miten tästä muodostui sulle semmoinen tärkeä aihe?
Se oli, mä olin silloin vähän alle 30-vuotiaana ekaa kertaa toimitusjohtajana, tosi nuorena ja jälkikäteen ajateltuna. Ja monet tälläkin hetkellä on niin kuin etenkin startup-kasvuyhtiökentässä siinä. Ja monia juttuja niin kuin tein ja osa onnistui ja osa ei. Ja sitten jotenkin sitten suorahaku duunin kautta tietenkin on päässyt niin kuin asiakaskeissien kautta sukeltaa siihen aiheeseen monestakin eri kulmasta. Ja ehkä se varmaan se niin kuin konsultointivuosien aikana sitten kypsyi semmoinen ajatus, että kun konsulttiana sukeltaa yhteen keissiin tosi syvälle ja selvittää nopeassa ajassa kaiken mahdollisen siitä ja pyrkii niin kuin syvään oppimaan pistemäisesti sen tietyn kontekstin ja siihen liittyvät tavoitteet ja kulttuuri ja niin jotenkin se, mua alkoi kiinnostaa vähitellen se, että mikä se punainen lanka on, mikä toisaalta yhdistää niin kuin ainakin nyt Suomessa niitä niin kuin onnistumisia ja epäonnistumisia ja sen tyyppisiä kysymyksiä, että mistä toimitusjohtaja ylipäänsä kasvaa. Me nähtiin aina heidän siinä vaiheessa, kun he on niin kuin valmiita siihen tehtävään, mutta mitä siellä on tapahtunut aiemmin ja mitä voidaan ylipäätänsä niin kuin sanoa vetämättä mutkia liian suoraksi. Sitten lähdin vaan haastattelemaan ison kasan ihmisiä ja selvittää sitä aihetta. Ja mulla itse alun perin se kysymys, millä vedin varmaan ehkä melkein 10 ensimmäistä haastattelua, oli semmoinen aika niin kuin ehkä negatiivisellakin kulmalla siihen aiheeseen, että miksi toimitusjohtajat saa potkut. Että se oli se niin kuin alkuperäinen kysymys, mutta siis se laajeni vähitellen niin kuin kokonaisiksi kirjassa, koska mä huomasin, että monet asiat juontaa juurensa sinne ihan niin kuin sen toimitusjohtajuuden alkutaipaleelle. Sitten totesin, että ei tätä voi jättää pelkästään tähän niin kuin irtisanomisteemaan, että se on liian negatiivinen ensinnäkin, ja sitten alkoi kiinnostaa monet aiheet sitä kautta, kun oppi lisää, ja sitten tein haastatteluja aina tiettyihin teemoihin, ja sitten lopuksi alkoi tuntua siltä, että se aineisto ikään kuin saturoituu, ja siinä vaiheessa sitten oli alkoi pistää homma kasaan.
Niin, se on aika mielenkiintoisesti rakennettu se kirja, että siitä hausta ja eteenpäin, ja ensimmäisistä viikoista eteenpäin sitten mennään aina siihen asti, kun jätetään sitä tehtävää.
Kyllä. Ja niin kuin kaikilta elinkaaren vaiheilta tuli tosi hyvää inputtia kyllä näiltä haastateltavilta. Ja sitten totta kai luin hirveän paljon sitä niin kuin jo kirjoitettua kirjallisuutta aiheesta ja tutkimusta. Ja tälleen yritin sitä sitten laittaa nippuun pitäen kuitenkin jonkun omankin äänen siinä.
Kyllä. Näit sä, että varsinkin jos miettii suomalaista bisneskirjallisuutta, niin tuota kirjaa ei ollut vielä kirjoitettu niin sanotusti, että siellä niin kuin oli selkeä käppi sille ja tarvetta.
Ei ollut. Toimitusjohtajuudesta on kirjoitettu enemmän ehkä semmoisen niin kuin legal compliance näkökulmasta, että nämä on niin kuin toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet, ja sitten niin kuin paljon sitä firman talousjohtamisesta ja siitä, että mikä toimarin vastuu siinä on. Siitä on kirjoitettu, ja sitten hallitustyöstä on kirjoitettu tosi paljon hyvää suomenkielistä kirjallisuutta, sekä tämmöisiä niin kuin elämänkerta siihen suuntaan taittavia, niin kuin loistava Jorma Elorannan kirja, ja sitten ihan tällaisia niin kuin tavallaan, niin kuin, mitä käytetään jossain HHJ-kursseilla oppikirjoja, mutta sitten tämä toimitusjohtajuus oli sellainen, se oli niin kuin yllättävänkin alikirjoitettu aihe suomen kielelle. Siitä löytyy englanniksi muutamia tosi hyviä kirjoja, ja itse olin niidenkin kautta sitten innostunut siihen, mutta mä huomasin, että siitä aiheesta ei löytynyt suomen kielellä tehtyä teosta, niin totesin, että siinä on nyt se meikäläisen paikka sitten tuottaa se, kun aihe oli valmiiksi ja kiinnostava. Niin.
Joo. Tuo on mielenkiintoinen, koska tässäkin kuitenkin semmoinen niin kuin kulttuurilliset tekijät on merkittäviä. Näet sä, että kun siellä jenkkitoimarina oleminen on ehkä vähän erilaista kuin suomalainen toimitusjohtajuus?
Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti on siinä eroja niin kuin ehkä se jotenkin syvälle suomalaisuuteen kuuluu semmoinen oletus siitä, että asiat, mitä me tehdään täällä, ei automaattisesti ole niin kuin maailman parhaita, ja monessa kohtaa olla ehkä vähän liiankin nöyriä. Mulla on aika positiivinen käsitys niin kuin suomalaisesta johtamisosaamisesta, tai ainakin löytyy loistavia suomalaisia johtajia, jotka niin kuin pärjää kansainväliselläkin mittapuulla, ja jotenkin itse olin pitkään kansainvälisessä yhtiössä, niin kyllä jotenkin semmoinen niin kuin suomalaista, ehkä pohjoismaista niin kuin johtamista arvostetaan niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa. Korkealle. Se nähdään ehkä nimenomaan sellaisena niin kuin aika humaanina ja ihmisläheisenä, mikä on niin kuin hyvin sidoksissa tämän ajan hengen kanssa. Ja. Silleen, että jotenkin silleen, se on ollut kiinnostava aihe. On se varmasti niin kuin eroja,
ja
mitä näyttäytyy. Ja toki Suomen ja Ruotsinkin välillä valtavia.
Kyllä, näin on. Toi mielenkiintoinen, on törmännyt semmoiseen myyttiin, kun että Suomi on täynnä huonoa johtajuutta, ja tämä oli yksi semmoinen myytti. Meillä on aikaisempi podcast-jakso, jossa vähän puretaan johtamisen myyttejä.
Joo.
Ja tämä oli vähän semmoinen myytti, jota me ei ihan täysin pystytty bustaamaan tai sitten tukemaan, että onko Suomessa huonoa johtajuutta verrattuna niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta sun näkemyksen mukaan siis Suomessa on ihan hyvälaatuista johtamista.
Joo, suomalaisessa johtamisessa on tiettyjä niin kuin universaalisti hyvän johtamisen niin kuin kuuluvia ominaisuuksia. Niin kuin sellainen integriteetti ja suoraselkäisyys ja sitten tällainen luotettavuus. Että se, että kun puhutaan jostain ja sovitaan jotain, niin se tehdään. Niin tämähän on ihan suomalaisten niin kuin supervoima globaalissa mittakaavassa. Muutkin maat ymmärtää, että suomalaisen sanaan voi lähtökohtaisesti luottaa. Nämä nyt on tietenkin karkeita stereotypioita, että löytyy varmasti epäluotettavia suomalaisiakin, mutta jotenkin, ja mä jotenkin itse ajattelen niin kuin tänä päivänä myös niin, että semmoinen tietynlainen ennakoitavuus ja ehkä niin kuin harmauskin, se, että ihmiset voi jollain tavalla niin kuin jopa päätellä, mitä se oma pomo tai toimitusjohtaja ajattelee, niin ne on hyviä johtajaominaisuuksia, että sellainen niin kuin yltiökarismaattisuus ja tällainen niin kuin show-tyyppinen johtaminen, missä lietsataan ihmiset hurmokseen, niin sillä voi olla myös destruktiivisia taipumuksia. Aika usein sellaiset niin kuin elämää suuremmat johtajat niin jättää jälkeensä organisaatioita, jotka ei aina niin kuin pyöri hirveän hyvin ilman heitä. Ja mä uskon jotenkin sellaisen kestävän johtajuuteen, että hyvä johtaja parhaimmillaan luo sellaista kestävää maaperää, että heidät voi periaatteessa poistaa sieltä, ja sitten sieltä löytyy kykeneviä niin kuin korvaajia, ketkä on päässyt kasvamaan siihen, niin kuin, ja että pyörät jatkaa pyörimistään fiksuun suuntaan ilmankin sitä niin kuin huippunero-toimitusjohtajaa. Ja mä luulen, että tuolla puolella suomalaisilla on paljon niin kuin luontaisia vahvuuksia, jos miettii, että minkälainen kansa me nyt ollaan.
Joo. Hyvä, oikein hyvä näkemys. Tämä toimitusjohtajuus, niin sitä jollain tavalla totta kai siinä on tämmöisiä pieniä niin kuin monet arvostaa sitä niin kuin roolia ja näkee siinä jotain niin kuin, glamouria jopa myöskin, mutta monet, jotka on ollut toimitusjohtaja, niin ymmärtää myöskin, että se on äärimmäisen vaikea paikka. Mistä tämä toimitusjohtajana olemisen vaikeus oikein kumpuaa sun mielestä?
Joo, se on niin kuin oma lajinsa. Se on oma lajinsa, jota voi harjoitella ja jota voi oppia. Ja se oli ehkä yksi syy, miksi kirjoitin tuon kirjan. Se oli hauska jotenkin, jos mietin, lähestyn vähän kauempaa tätä hyvää kysymystä. Se kommentit, mitä mä oon tuosta kirjasta saanut toimitusjohtajana toimineilta, on sitä, että hei, tässä oli just ne asiat, mitkä niin kuin muuttui silloin, kun minusta vaikka tuli toimitusjohtaja. Ja sitten taas ihmiset, ketkä ei ollut toimarina, niin on kommentoinut, että hei, tämähän on niin kuin hyvä yleisjohtamisen oppikirja. Että se, mä sanoisin, että niin kuin keskimäärin varmasti se muutos siitä, kun ihminen toimii jossain ehkä muun tyyppisessä johtamistehtävässä ja sitten ryhtyy toimitusjohtajaksi, niin se on kuitenkin isompi kuin ihmiset keskimäärin ajattelee, etenkin jos johdettavana on yhtään isompi organisaatio. Ja että siinä niin kuin, mä sanoisin, että riippuen totta kai niin kuin monesta muuttujasta, organisaation koko toimiala, omistuspohja, JNE, niin yleensä siinä toimitusjohtajuudessa kuitenkin isoin muutos on se, että yhtäkkiä raportoidaan hallitukselle, joka on yleensä useampi kuin yksi ihminen. Totta kai sitten, jos on maayhtiön toimitusjohtaja, niin sitten voi olla, että raportoidaan jollekin regionan vetäjälle tai jollekin muulle, mutta ne ei ole varsinaisia sinänsä niin toimitusjohtajatehtäviä tai ei ole siinä mielessä CEO, on enemmän managing director tyyppinen tehtävä, mutta näissä, missä on hallitus, niin se on ainakin iso muutos ja se vaikuttaa siihen tapaan, että yhtäkkiä pitää niin kuin hallita odotuksia joukolle eikä yksilölle ja sitten pitää toisaalta niin kuin toimia johtoryhmän kanssa. Ja sitten etenkin, jos puhutaan yhtään isommasta firmasta, niin johtoryhmän pitäisi lähtökohtaisesti olla jo niin kuin ryhmä, tiimi-ihmisiä, ketkä on aika hyviä siinä, mitä he tekevät ja sinänsä niin kuin se johtamisote muuttuu merkittävästi siinä kohtaa, tai sen ainakin pitäisi muuttua. Sitten joissain tietyissä yhtiöissä sitten tulee myös uutena semmoinen just tämä niin kuin julkinen ja sisäinen esiintyminen ja se, että jatkuvasti edustaa, jatkuvasti toimii firman kasvoinen edustaja. Se on myös monelle aika iso semmoinen henkilökohtaisen tason muutos, että okei, nyt mua katsotaan ja arvioidaan ihan niin kuin eri tavalla kaikkialla, minne menen tämän firman puitteissa.
Kyllä, kyllä. Mielenkiintoista. Tuossa selkeästi kolikolla kaksi kääntöpuolta, että oikeastaan voisi sanoa, että ne on aika, saattaa olla monelle aika innostaviakin juttuja sitten toisaalta.
Toki. Ja kyllä mä luulen, että niin kuin hyvä pohjavire ihmiselle, joka niin kuin haluaa toimitusjohtajaksi, niin täytyy nauttia haasteesta ja täytyy nauttia sille itsensä haastamisesta ja uuden oppimisesta. Ja on hyvä, että löytyy nöyryyttä niin kuin reflektoida omia onnistumisia ja epäonnistumisia, koska niitä tulee molempia todennäköisesti aika paljon tuossa tehtävässä. Että toimitusjohtajuus on vähän niin kuin vanhemmuus, että siinä voi tehdä parhaansa, mutta ei koskaan täydellistä suoritusta tulemaan. Ja tälleen se on niin kuin varmaan yksi, löytyy paljon toki muitakin niin kuin motivaatioon liittyviä juttuja, mutta kyllä siinä niin kuin, se on oma lajinsa, ja siinä voi niin kuin tietyt jutut ehkä huomioon ottamalla niin kuin saada ainakin helpomman startin sitten, kun siihen ekaa kertaa ryhtyy.
Just tämä. Toi sun kirja on nimetty niin, että johdaja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja. Niin miten me määritellään menestyvä toimitusjohtaja sun mielestä? No, mitä se menestys on?
Se on ydinkysymys. Mä itse määrittelen sen sillä, vaan just oikeastaan palaten siihen, mitä sanoin, että ihminen, joka pystyy totta kai luomaan, hallitushan se viime kädessä määrittelee toimitusjohtajalle, että mitä se menestyminen on, että se on hirveän kontekstuaalista. Mutta sanoisin, että jos pystyy saavuttamaan hallituksen asettamat tai hallituksen kanssa yhdessä asetetut tavoitteet, ja jos pystyy, niin kun, jos se organisaatio menestyy vielä oman niin kun, organisaatiosta lähdön jälkeen, niin siinä on kaksi sellaista kriteeriä, mitkä mun mielestä niin kun edesauttaa menestystä. Mun tekisi mieli lisätä sinne kolmantena sellainen, että jos on saanut aikaan niin kun, lisännyt jollain tavalla hyvää sen organisaation sisällä, niin kun ihmisten hyvinvoinnissa, engagementissa, missä tahansa, ja sitten ehkä niin kun myös ulkopuolella, että on jollain tavalla jättänyt hyvän jäljen muunkin kuin sellaisen taloudellisen, niin kyllä mä sen tänä päivänä niin kun liittäisin mukaan tähän menestyksen määritelmään. Ja. Ollaan kestävällä pohjalla.
Just näin. Eli kuitenkin näissä katsottaisiin vähän niin kuin ehkä ulkoisia tekijöitä, tai miten vaikuttaa muihin. Miten sä näet, että minkälaisen lopputuleman tämän toimitusjohtajan omassa elämässä tämä menestyminen aiheuttaa?
No se on hyvä kysymys ja hyvä näkökulma. Mä jotenkin ajattelin, että noin niin kuin mitä mä äsken luettelin, niin liittyy siihen toimitusjohtajan rooliin. Sitten jokainen toimitusjohtajahan on myös sitten niin kuin siviili minä.
Kyllä.
Sitten jokaiselle on hirveän tärkeä määritellä se niin kuin oma menestys. Tämä on itse aihe, mitä aika usein niin kuin toimitusjohtaja toki muidenkin johtajien kanssa mietitään, että he miettivät sitä niin kuin menestyksen määritelmää sekä sen työn kautta, mutta hyvin paljon myös niin kuin siviiliminänä, että mitä, jokaisella meistä on vähän erilaisia vaiheita elämässä ja mitä se menestys niin kuin on vaikka jollekin hotshot 30-plus-vuotiaalle versus mitä se voi olla ehkä sellaiselle, jonka lapset on juuri muuttamaisillaan kotoa, tai että se hirveän paljon vaihtelee. Samalla ihmisellä voi olla niin kuin erilaisia määritelmiä sille. Se on hyvä kysymys, ja siihen on vaikea antaa toki mitään sellaista. Niin kuin, mutta pitävää vastausta, ehkä niin kuin yhteinen nimittäjä voisi olla se, että pystyy tekemään sen toimitusjohtajan työn sillä tavalla, että se on sopusoinnussa jatkuvasti omien arvojen kanssa. Että ei lähde sellaiseen niin kuin palkkasoturihommaan mukaan, joka liian paljon peisi sitä niin kuin minuutteista työroolia liian kauas toisistaan. Että näin mä näkisin, että sen kanssa on hyvä käydä sitä pohdintaa ja miettiä ne paikat, mihin lähtee. Että onko tämä synkassa sen kanssa, mitä mä haluan tehdä, ja onko mä itse olen tyytyväinen, jos mä tässä onnistun.
Ja.
Miettiä tämän tyyppisiä kysymyksiä.
Tämä on varmaan iso aihe myöskin sinun työssä mietit, että että onko tämän henkilön arvot nyt ristiriidassa tämän organisaation kanssa, mikä se mätsi sinne.
Juuri näin.
Oikein mielenkiintoista. Jos miettii, sä pikkasen kerroit niistä omista tehtävistä, mitä sä oot tämän viikon aikana tehnyt ja mitä sä tyypillisesti teet, niin voidaanko me jollain tavalla määrittää, että mitkä on toimitusjohtajan tehtävät organisaatiossa?
Se on niin kuin osakeyhtiölaki taitaa kommentoida suurin piirtein jotain siihen suuntaan, että se on niin kuin tällainen, mitä se onkaan siellä sanotettu, mutta tällainen niin kuin yleistoimivalta organisaatiossa, ja sitten hallituksella pitää hyväksyttää niin kuin kauaskantoisemmat asiat, kuten isommat investoinnit ja strategian muutokset. Ja en muista ulkoa osakeyhtiölakia, mutta se nyt antaa ihan hyvät raamit sille. Ja sittenhän se vaihtelee tosi paljon yhtiöittäin, että mikä sen hallituksen ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän välinen dynamiikka on. Ja harvoin löytyy sellaisia koulukirja niin kuin organisaatioita, joissa omistajat ja hallitus ja toimitusjohtaja ja johtoryhmä olisi silleen niin kuin erillään toisista. Että aika usein on sitä, että siellä henkilöstössä on isoja omistajia, ne voi olla johtoryhmässä, siellä saattaa olla joku iso omistaja, firman founderi siirtyä sivuun ja jäädä hallitukseen, ja sitten toimitusjohtajan pitää aina tunnistaa se tavallaan toimintaympäristö, joka hirveän paljon sanelee sitä toimitusjohtajan roolia, ja silloin kun me vaikka lähdetään hakemaan toimitusjohtajan, niin meille on hirveän tärkeää ymmärtää se, että haetaanko nyt niin kuin strategian uudistaja ja firman uudelleen suuntaaja, vai haetaanko me toteuttajaa suhteellisen niin kuin yksityiskohtaisesti lukitulle suunnitelmalle, joka on jo olemassa. Ja sitten jos, niin kuin, jos hakee tällaisen niin kuin high level strategitoimitusjohtajan firman, jossa on niin kuin valmis pläni ja se pitäisi vaan toteuttaa, niin tulee välttämättä niin kuin iso törmäys. Ja se homma ei tule toimimaan. Meidän pitää ymmärtää se ikään kuin toimitusjohtajan hiekkalaatikon reuneen leveys ja laajuus, jotta me sitten pystytään löytämään sopiva henkilö siihen. Vaikka se titteli on kaikissa tehtävissä toimitusjohtaja, niin se saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Ja aina sitä ei voi päätellä myöskään firman koon perusteella. Että on olemassa hyvinkin isoja firmoja, joissa saattaa olla tosi selkeä pläni, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten taas saattaa olla hyvin pieniä firmoja, joissa sitten on niin kuin nimenomaan haetaan ihmistä, joka tekee alkuanalyysinsä ja muotoilee strategian suuntaviivat uusiksi ja tekee ison muutostyön. Että sitä on vaikea päätellä firman niin kuin ulkopuolelta vielä ennen kuin pääsee sitten syvemmälle.
Just tämä. Tuo on mielenkiintoinen. Itsekin teen toimitusjohtaja coachingia jonkun verran. Niin se on selkeästi semmoinen asia, minkä kanssa monet kipuilee, että mihin tavallaan vetää niitä rajoja ja montako hattua itsellä on ja mihin sotkeutuu, missä antaa taas muille taas sen niin kuin valtuuden tehdä asioita ja toisaalta sitten se, että niin kuin itse asiassa Matti Alahuhta taitaa sanoa, että toimitusjohtaja on oltava siellä, missä häntä tarvitaan ja tehtävä sitä, missä tarvitaan, mutta just tällaista, että se saattaa muuttua kvartaaleittain, kuukausittain, jopa viikoittain, että missä häntä tarvitaan, niin se on jatkuvaa tasapainoilua niin kuin omastakin näkökulmasta. Miten sä näet?
Kyllä se näin on. Näin se on. Ja mulla tuli nyt mieleen jotenkin tuosta, mitä sanoit, niin yksi oma asiakas, jota arvostan suuresti, on tiivistänyt sen näin jotenkin. Hän puhuu myös muista johtajan rooleista, mutta mun mielestä sopii sen toimitusjohtajan tehtävä, että tavallaan niin kuin suunnan kirkastaminen ja niin kuin sen idean kirkastaminen, mitä tehdään, se on niin kuin ensimmäinen. Sitten toinen on liikkeen, energian ja innostuksen luominen, että saa ihmiset mukaan yhteiselle matkalle ja tuomaan niin kuin myös omat ajatuksensa siihen yhteiseen suunnitteluun. Ja sitten viimeinen on se tavallaan tuloksellisuus, että se mitä me tehdään, niin tuottaa myös hyviä tuloksia. Siitä pääsee jo ihan niin kuin, se on itse asiassa tähän kysymykseen ihan hyvä summaus.
Kyllä. Olen törmännyt hyvin samanlaiseen itse asiassa, tai samantyyppiseen, joka oli ehkä enemmän vähän tämmöiselle niin kuin founderitoimareille, niin hankin rahoitus, hankin oikeat ihmiset ja näytä suunta.
Kyllä, joo. Joo, ja siis toi oikeat ihmiset, mä sanoin, että toimariroolissa aivan erityisen tärkeä jotenkin, että kyllä se niin kuin sillä, jos toimitusjohtaja pystyy, niin kun, oikeastaan kolmeen asiaan kiteyttäisin sen, mitä noin kirjan luvutkin menee, että jos saa niin kun hyvän suhteen luotua hallitukseen, niin se on yksi asia ja sen suhteen jatkuva ylläpito. Toinen on se oman tiimin rakentaminen, että saa rakennettua johtoryhmän, joka paitsi niin kun tuottaa hyviä tuloksia kukin omalla tontillaan, mutta ennen kaikkea toimii johtoryhmänä ja on se niin kun liiketoiminnan päällä. Ja katsoo tulevaisuuteen ja säännöllisesti niin kuin paitsi käsittelee strategian toteutusta, niin myös sitä, että pitäisikö sitä strategiaa uudelleen suunnata ja niin kuin aivot aktivoituna. Se on niin kuin toinen. Ja sitten kolmas asia liittyy tähän tavalla, että on kirkas ajatus siitä, mitä tehdään. Mm. Että hallitus, johtoryhmä, strategia, niillä mun mielestä ne on ne niin kuin kolme kivijalkaa toimarille. Ne, jos saa ojennukseen, niin sitten hyvin todennäköisesti jo pärjää tehtävissä.
Kyllä. Tämmöinen sopivan epäväärinen vastaus, kontekstuaalinen vastaus näin se loppujen lopuksi on, että ei siinä ihan niin kuin voi vetää suoraksi näitä viivoja. Ja varmasti säkin olet huomannut sen, että jonkun kanssa, kun näitä pääsee sparrailemaan, niin se on aika hyödyllistä.
Näin on. On. Joo, ja ylipäänsä se, että niin kuin toimitusjohtajalta kysyy sen kysymyksen ja säännöllisesti, että hei, mikä sulla on just tällä hetkellä tärkeää, niin se jo itsessään usein sitten avaa sitä pohdintaa ja auttaa katsoa asioita vähän kauempaa.
Kyllä. Olen itse ainakin kokenut sen hyödylliseksi omassa tehtävässä. Sä vähän avasitkin jo pikkasen, että minkälaisia ominaisuuksia toimitusjohtajalla on. Eli siellä pitäisi olla niin kuin valmis ottamaan epäonnistumisia vastaan välillä ja yrittämään ja olla kehittymisen halua. Onko muita semmoisia ominaisuuksia, mitä sä näkisit, hyvällä toimitusjohtajalla on?
Joo, semmoinen tietynlainen piirre, minkä huomasin haastattelua tehdessä, kun katsoin sitä, että minkälaiset ihmiset päätyy toimitusjohtajaksi, niin he oli oikeastaan, ja nämä liittyy toisiinsa, mutta he olivat niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa uransa osoittanut kykyä ajatella sitä koko yrityksen parasta. Eli he olivat niin kuin jo riippumatta aiemmista rooleistaan, ei edes johtoryhmässä, vaan paljon aikaisemmin urallaan niin kuin jollain tavalla miettineet sitä, että mihin tämä firma on menossa ja mitä asioita meidän pitäisi ehkä tehdä eri tavalla, ja välillä haastanut aika voimakkaasti sen aikaista johtoa niistä. Ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ei pelkästään suoriutunut sen omalla tontillaan, vaan tuonut hyvin niin kuin aktiivisesti esiin sitä, että miten tämä meidän koko firma voisi olla parempi. Hmm. Tämä oli ehkä niin kuin yksi. Ja sitten toinen, kun hallitukset miettii, että ketkä johtoryhmästä voisi olla niin kuin kykeneviä seuraajia ja toimitusjohtajia, niin silloin katsotaan aika paljon juuri tätä kykyä. Et ketkä siinä johtoryhmässä niin kuin on osoittanut semmoista hyvin niin kuin holistista ajattelua ja ajatelleet kuin toimitusjohtajat jo niin kuin ennen kuin ovat olleet siinä roolissa. Et mä sanoin semmoinen kokonaisvaltainen ajattelukyky ja halu ajatella niin kuin paljon laajemmin kuin se oma sen hetkinen tontti. Se on niin kuin varmasti yksi. Se, niin kuin siinä toki auttaa, jos on niin kuin kognitiivista kapasiteettia, mutta se ei ole pelkästään siitä kiinni, vaan se on niin kuin enemmän sellainen, mä näen, se on enemmän niin kuin motivaatiopuolen asia ja se, että niin kuin tietynlainen epäitsekkyys ehkä myös liittyen siihen. Se on varmaan niin kuin yksi.
Pakko kysyä jatkokysymystä. Voiko harjoitella sun mielestä jollain tavalla?
Ehkä tulemalla tietoiseksi siitä että kyllä mä sen vinkin niin kuin antaisin, jos joku kytee nyt niin kuin palavaa halua tulevaisuudessa olla toimitusjohtaja, niin on se rooli tällä hetkellä mikä tahansa, niin varmaan lähtisin miettimään sitä niin kuin omaa yhtiötä tai organisaatiota siitä näkökulmasta, että niin kuin miltä se niin kuin kokonaisuus näyttää ja onko jotain kipupisteitä tunnistettavissa ja miten niitä voisi lähteä ratkomaan. Ja totta kai niin kuin rakentavalla otteella, että sellaista räksyttäjästä harvoin kukaan tykkää, joka vaan niin kuin osoittelee sitä, niin kuin, että kannattaa olla ennemmin problem solver kuin problem spotter siinä merkityksessä. Mutta jotenkin, ja nimenomaan ehkä se kokonaisvaltaisuus, että ei toisaalta takerru niin kuin lillukan varsiin, vaan katsoo sitä, että mihin koko firma on menossa ja sitten niin kuin on kiinnostunut siitä. Kyllä sitä varmaan voi harjoitella ja sitten tietenkin niin kuin keskustelemalla eri ihmisten kanssa, että se omakin näkökulma voi muuttua sitten, kun juttelee vaikka oman firman toimarin kanssa ja tälleen, että kannattaa pitää mieli avoinna, ettei liikaa niin kuin rakastu niihin omiin ensihavaintoihin.
Kyllä.
Se on varmaan kyllä yksi. Mun mielestä se lähtee siitä. Se, mikä tuli paljon noissa haastatteluissa, mitä vähän tuossa kirjassakin reflektoin, että ennen kaikkea hallituksen jäsenet haluaa nähdä sellaisia aika niin kuin toimeenpanevia ja pontevia toimitusjohtajia, josta huokuu semmoinen energia ulospäin ja niin kuin drive ja sellainen. Mä luulen, että se liittyy tosi vahvasti siihen, että hallitukset kuitenkin haluaa kokea, että heillä on niin kuin joku puikoissa, joka tietää, mihin mennään. Ja ihan semmoinen niin kuin primitiivinenkin turvallisuuden tunne, mikä tulee sitä kautta, että toimitusjohtaja niin kuin näyttää, että nyt ollaan asioiden päällä ja nyt niin kuin tiedetään, mitä tehdään. Et se on varmaan sellainen niin kuin piirre, mikä sitten ehkä vastapainona tällaiselle niin kuin älylliselle uteliaisuudelle niin kuin tulee sieltä. Sellaisia niin kuin draivikkaita ihmisiä, joista tulee sellainen olo, että jos tämä henkilö on puikoissa, niin pallot pysyy ilmassa ja asiat liikkuu eteenpäin. Mm. Sellainen energiatasollinen juttu on varmaan sitten toinen. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että kyllähän se helposti yhdistää niin kuin toimitusjohtajat, jotka hommassaan pärjää, että yleensä ne on sellaisia aika korkean energiatason tyyppejä. Mm. Ja enemmän tai vähemmän kuitenkin suhtautuu siihen bisnekseen tai muuhun johtamiseen vähän niin kuin kilpaurheilijan mentaliteetille, että haluaa jatkuvasti olla siinä parempi ja harjoittelee ja sillä vaan haluaa suoreutua siitä hyvin. Että kyllä mä tietyn tyyppinen niin kuin suoritustavoite, niin kuin orientaatio on ihan hyvä juttu. Mm. Juttu siinä, mutta kyllä mä sanoisin, että näiden niin kuin ehdottomasti tänä päivänä hirveän tärkeä on se, että miten osaa olla ihmisten kanssa ja minkälaisia tiimejä osaa rakentaa ja että osaa tasapainotella sellaisen niin kuin yleisen riman nostamisen kulttuurin ja sitten sellaisen, niin kuin, sanotaanko nyt sitä vaikka coachaavuudeksi sen välillä, että on niin kuin aidosti kiinnostunut niistä ihmisistä riippumatta, että minkälaisia vastuuta ja velvollisuuksia heillä on, että oppii tuntea ne ihmiset ja rakentaa sellaista turvallisuuden kulttuuria johtoryhmää, jossa pystytään niin kuin hyvän tahtoisesti debatoimaan asioista ja olemaan niin kuin omana itsenä työrooleista huolimatta. Ja sellainen niin kuin kaiken kaikkiaan se hyvä ihmisjohtaminen siihen päälle, niin sellaisia ominaisuuksia nyt ainakin. Aika paljon tänä päivänä, ei jos vielä neljännen nimeä, niin korostuu sellainen tarinoiden ja merkityksellisyyden luominen. Se, että osaa jollain tavalla ehkä tunteisiinkin vetoavasti sanottaa sitä, että mitä me tehdään, miksi se on merkityksellistä meille organisaationa ja muille ihmisille tämän organisaation ympärillä. Ja että osaa rakentaa tarinoita sen niin kuin jonkun todellisen päälle. Päälle. Koska siitä nyt on puhuttu paljon tavallaan, mutta ihmiset muistaa tarinat ja tavallaan kyllähän se toimitusjohtaja on se niin kuin kaikkein luontevin tarinan kertoja. Ja sitten toisaalta myös jakaa tarinoita tulevaisuudesta, että siitä, mihin me ollaan menossa ja miksi se on tärkeä juttu meille ja tämän tyyppistä, minkälaista positiivista vaikutusta sillä on. Ja se, niin kuin, kuten sanoin tuossa aiemmin, että en usko, että kaikkien tarvitsee olla sellaisia niin kuin karismaattisia niin kuin esiintyjä, jotka täyttävät lavan omalla energiallaan. Et sen voi tehdä hyvin niin kuin omalla tyylillä introverttikin toimitusjohtaja voi olla parhaimmillaan loistava tarinankertoja sillä just omalla, niin kuin, omalla äänellään ja omalla tyylillä.
Kyllä, kyllä. Mielenkiintoisia ominaisuuksia, aika hyviä ja niin kuin toisiaan tukevia. Jos miettii sitä, että puhuit vähän tuommoista niin kuin kohtaamisesta ja inhimillisyydestä siinä, niin miten sä näet sitten semmoisen, kun puhuit siitä, että tulee olla pontevia ja tulee olla niin kuin korkean energian omaavia henkilöitä, niin miten sitten ne tilanteet, kun sillä toimitusjohtajalla on haastava paikka, on epävarmuutta, on ehkä väsymystä tai jotain muuta, niin miten sä näet, että tämmöiset toimitusjohtaja tasapainottelee tämmöisessä tilanteessa?
Siinä mitataan niin kuin resilienssiä ja aika paljon tunneälyäkin. Jotenkin se, että miten kukin toimitusjohtaja sitten suhtautuu niihin kuoppakohtiin ja tälleen. Tuossa toki niin kuin coachingissa varmasti tunnistatte, puhutaan paljon näistä tilanteista ja niitä coachittavat tuo niihin. Mut jotenkin kyllä mä sanoisin, että niin kuin tunneäly hyvä puoli on se, että sitä voi kehittää ja treenata jotenkin se, että et mä luulen, että niin kuin toimitusjohtajat, jotka niin kuin ylipäänsä ymmärtää, että toi tunneäly ja sanotaan tunnetyö on aihe, mitä voi harjoitella, niin usein sitten ne siinä pärjää aika hyvin. Et sitten jos on toimitusjohtaja, jolla on vaikka paljon käsittelemättömiä asioita tai jotenkin syntynyt jotain sellaisia, niin kuin, sanotaanko niitä nyt tässä tunnelukoiksi tai muuksi sellaisiksi, mutta hyvin vahva tapa olla ja ehkä sellainen, usein huomaa ainakin itse, että semmoisen todella niin kuin kovan ja ehkä ilkeänkin kuoren alla on usein sitten aika paljon epävarmuutta. Mutta se epävarmuus ei kyllä yleensä pääse sitten esiin ennen kuin sitten niin kuin pitkällisten keskustelujen jälkeen. Niin kyllä yleensä sellaisilla ihmisillä, jotka on sitten satsannut siihen niin kuin jotenkin omaan tunneälyyn ja jotenkin reflektion ylipäänsä, niin yleensä pääsee noista kuoppakohdista nopeammin yli ja ei ainakaan tule heijastelleeksi siihen, niin kuin, ei tule purkaneeksi niitä siihen ympäristöönsä samalla tavalla kuin ehkä sitten sellaiset ihmiset, joilla on enemmän jotenkin, jotka on lukossa itsensä kanssa ja sitten sähisee menemään.
Kyllä, kyllä.
Tuolla sitten se. Niin kuin, levittää tavallaan sitä omaa ahdistusta sitten ympäriinsä.
Kyllä, kyllä. Hyvin sanotettu, koska näinhän se on, että se, että on niitä vaikeita hetkiä, niin oikea ratkaisu ei ole sitä, että vedetään vaan paksumpaa haarniskaa päälle, vaan nimenomaan se, että on pystynyt käsittelemään niitä asioita. Ja sitten sen tunneälyn kautta tuo niitä asioita sitten viisaasti esille myöskin muille.
Kyllä. Jotenkin paljon puhutaan siitä ehkä sen pontevuuden vastapainona, että pitää olla kuitenkin autenttinen ja jollain tavalla. Niin kyllä mä jotenkin itse ajattelen näin, että jos vaikka huomaa, että nyt on niin kuin vaikeampi kohta omassa elämässä, että pystyy sen niin kuin vaikka johtoryhmänkin kanssa sanottamaan, että hei, mulla on nyt tällainen tilanne ja niin kuin ei tarvitse hätääntyä ja näin tästä mennään eteenpäin, mutta että juuri nyt en ole parhaimmillani. Ja sellainen, mun mielestä se on myös tärkeää esimerkin näyttämistä, vaan että en usko itse siihen, että sen toimitusjohtajan tarvitsee kaikissa niin kuin olosuhteissa ja tilanteissa olla se niin kuin kaikkein vahvin yksilö siinä johtoryhmässänsä, vaan ehkä nimenomaan rakentaa sellaista, että se ryhmä toimii. Ja silloin, jos toimitusjohtaja tarvitsee vaikka niin kuin aikaa itsensä kanssa tai minkä tahansa niin kuin työn ulkopuolisen kanssa, niin sit ryhmä ympärillä tiivistyy ja sit ihmiset ottaa niin kuin vetovastuita. Ja se voi olla loistavakin tilanne tietyllä tavalla sen johtoryhmän kasvulle, jos toimitusjohtaja välillä on vähän niin kuin, tai ei ole niin vahvasti puikoissa. Oli jopa myös mahdollisuus, jos sen käyttää oikein.
Kyllä.
Toki niitäkin näkee paljon, ketkä sitten sairastuu vähän sellaiseen sankarisyndroomaan ja huulta purren sitten ja hammasta purren vääntää vaan eteenpäin, kunnes sitten tulee seinä vastaan tavalla tai toisella.
Just näin. Ja tärkeässä roolissahan se on myöskin, että siellä johtoryhmässä ja hallituksessa on myöskin semmoinen tietynlainen psykologinen turvallisuus, että voi sitten tukeutua tarpeen tullessa.
Näin on. Ja siitä on itse asiassa niin kuin ihan tässä viime aikoina, sun kirjaa tein, niin silloin ei kuulu niin paljon, mutta on onneksi kuullut aika paljon sellaisia esimerkkejäkin, että on tullut vaikka ihan sairastumisia toimitusjohtajalla tai jotain muita ja niin kuin muita merkittäviä vaikeuksia, vaikka perheessä on tullut sairastumisia ja niin kuin siihen on hallitukset reagoinut tosi niin kuin ymmärtävällä tavalla. Ja sitten ollaan vaan tehty suunnitelma ja tavallaan niin kuin ne on nostettu kissat pöydälle ja sitten niin kuin ne on ollut asioita muiden joukossa, että se ei ole johtanut mihinkään epäluottamukseen, vaan päinvastoin. Kyllähän jos ihmiset, niin kuin, sanotaan että vaikka tällä vaiheessa, jos hallitus toimitusjohtaja niin kuin käsittelee inhimillisesti silloin, kun on todelliset syyt taustalla ja ei pysty antamaan 100% jossain hetkessä, niin kyllähän ne ihmiset on hirveän kiitollisia siinä ja siinä saa todella sitoutuneen toimitusjohtajan sitten jatkoon kyllä, jos ne asiat järjestelee siinä kohtaa silleen, että pitkän pelin pelaaminen usein on kannattavampaa kuin sitten se, että lähdetään tekemään äkkiliikkeelle.
Kyllä. No jos tuossa mainittiin hyviä ominaisuuksia, niin sitten mennään taitoihin ja kyvykkyyksiin, niin minkälaisia hyviä taitoja ja kyvykkyyksiä toimitusjohtajalla on menestyvällä toimitusjohtajalla?
Mitä ajattelet itse? Tässä olisi kiva kuulla hetkeksi kääntää toisinpäin.
Tämä on hyvä kysymys, totta kai. Tästähän päästään tietysti siihen, että kuinka merkittävää se substanssiosaaminen on.
Joo.
Ja tämä on totta kai semmoinen kysymys, jota haluan vähän sultakin kysyä, mutta varmaan aika semmoinen kontekstuaalinen asia myöskin tietyillä toimialoilla varmasti erittäinkin merkityksellinen asia, ja toisilla taas sitten voi olla ehkä siunauskin, ettei sitä substanssiosaamista ole.
Joo, tämä on ihan klassikko aina myös, niin kun me lähdetään hakemaan uutta toimitusjohtajaa, niin tietenkin aika paljon usein käydään keskustelua just tämän kysymyksen ympärille, että kuinka paljon, se vaihtelee myös hirveän paljon, että mikä sen firman tilanne on, ja haetaanko nimenomaan uudistajia ja tällaista jotain uuden luojaa, ja silloin mitä enemmän haetaan sellaista uudesta ja uuden luojaa, niin silloin harvemmin katsotaan sitä toimialaa läpi, ellei siellä ole sitten jotain ihan edelläkäviä yrityksiä. Mutta sitten taas, jos asiat on hiukan stabiilimmin, niin sitten tyypillisesti kyllä se yleensä se niin kuin, toimialan tai ehkä sanotaan ekosysteemin niin kuin, yhtiöt muodostaa jonkinlaista juurta toki sille niin kuin, hakustrategialle. Sitten meidän tehtävä on miettiä sitä, että minkälaista muuta tavallaan niin kuin just nimenomaan ydinkyvykkyyttä siinä tehtävässä tarvitaan. Ja sehän riippuu sitten tosi paljon sen firman tilanteesta. Että joskus se voi olla joku vaikka pörssilistautuminen, mikä on hyvin spesifiä sitten, niin kuin on hyödyksi, jos on pörssilistautumiskokemusta. Tai sitten se voi olla joku firman vieminen kansainväliseksi jollekin tietylle markkina-alueelle. Tai se voi olla jonkun niin kuin hyvin perinteisen toimialan niin kuin digitalisointi tai muu tämmöinen merkittävämpi transformaatio, ja sitten haetaan siitä kokemusta. Mutta yleensä siellä on yksi tai kaksi tällaista niin kuin isompaa teemaa, ja sitten niistä tulee tietysti niitä kompetensseja tai kyvykkyyksiä. Näin mä ehkä jotenkin sen näkisin. Se on tosi paljon kiinni siitä, että mikä sen yhtiön tilanne on. Ja tästä tulee toisaalta myös se, että niin kun, ja joskus se voi olla niin kun kannattavuuden parantaminen ja tämmöinen ihan suoranainen saneeraaminen ja rönsyjen karsiminen, ja se on taas sitten ihan oma lajinsa. Niin kun isossa kuvassa, silloin kun kirjassakin taisi olla se lainaus Kai Gustav Bärilta, joka on todella pitkän linjan hallitusammattilainen ollut 80-luvusta saakka erilaisissa hallituksissa, niin hänellä oli hyvä pointti siinä, että tämmöinen niin kuin raaka talousosaaminen ehkä niin kuin on vähemmän ja vähemmän tärkeää toimitusjohtajille sen takia, että talousjohtajat on yhä kyvykkäämpiä. Ja tästä oli, nyt en muista yhtään mikä se oli, mutta LinkedInissä joku oli analysoinut sitä, että mitä niin kuin attribuutteja tai niin kuin vaatimuksia on niin kuin ilmoitus, niin kuin työpaikka-ilmoituksissa, missä haetaan toimitusjohtaja, ja siellä niin kuin, se meni niin päin, että tavallaan talouteen liittyvät asiat meni niin kuin voimakkaasti alaspäin, ja sitten kaikki ihmisiä vuorovaikutukseen nousi. Ja kyllä se on niin kuin varmasti se on nähtävissä jopa tässä niin kuin oman niin kuin 11 vuoden suorahakuaikana, että sitä liikettä on nimenomaan siihen suuntaan tapahtunut. Että kyllä se enemmän niin kuin, jos vähän kärjistää, niin haetaan enemmän sellaisia niin kuin ihmisosaajia, vähemmän numero-osaajia. Samaan hengenveton on pakko todeta, että kyllä toimitusjohtajan täytyy ymmärtää numeroita ja olla analyyttinen ja sinänsä niin kuin pitää pystyä myös hahmottamaan se liiketoiminta niin kuin myös lukujen kautta, että se ei voi olla ihan vaan tavallaan ihminen, jos ei ole sitä yleistä liiketalousosaamista sillä tavalla.
Tämä Green ja kaverit hän oli loivat tämmöisen mallin kuin master manager ja ei nyt toimitusjohtajuuteen, vaan ylipäätään. Ja siinä on 4 osa-aluetta, jota pitää pystyä johtamaan. Eli siellä oli totta kai nämä ihmiset, sitten oli muutos, tavoitteet ja prosessit. Ja. 4 osa-aluetta. Niin näet sä, että onko noi kaikki merkityksellisiä toimitusjohtajan?
Joo. On ne. Mulla tuossa omassa kirjassa, se on vähän aina, että miten tällaista ryhmittelee. Mulla on itsellä se tavallaan niin keskiössä on itsensä johtaminen, se mihin liittyy yhtään kaikki tunnelliset kaikki muut, mistä puhuttiin, palautuminen ja tämän tyyppiset asiat. Se on niin edellytyksenä kaikille muulle. Sitten 3 muuta kulmaa, niin ihmiset kautta organisaatio, se business, liiketoiminta ja siihen liittyy strategiaprosessit. Ja sit 3. on tällainen niin kuin sidosryhmien johtaminen, että tavallaan niin kuin organisaation ulkopuolista ihmistä, mikä tuossa toimarin roolissa on usein semmoinen niin kuin aika uusi asia myös, että siellä voi olla sitten niin kuin mediasta, ammattiliittoihin, kansalaisjärjestöihin, mihin tahansa. Niin kuin, aika paljon tulee yleensä niin kuin lisää siinä vaiheessa niitä ulkoisiakin sidosryhmiä.
Mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Jos miettii näitä yleisimpiä sudenkuoppia, sä lähdit sieltä kysymyksestä, että miksi toimitusjohtaja erotetaan, saa potkut, niin siellä on paljon sudenkuoppia totta kai matkalla. Onko olemassa jotain semmoisia, niin kuin, voidaanko vetää mutkia suoreksi yleisimpiä?
Joo, mä sanoisin, että löytyy niin kuin 2 tällaista, miten mä sanoisin, tutkintalinjaa siitä, että yleensä se... Jos me aloitetaan siitä päästä, että puhutaan kokeneemmista toimitusjohtajista, niin yleensä silloin syynä on se, että toimitusjohtaja itse kokee, että se asia, mitä hän on tullut tekemään siihen yhtiön, on tullut valmiiksi. Tai sitten muusta syystä se sellainen, ehkä just tämä pontevuus ja intensiteetti, mistä aiemmin puhuttiin, niin se alkaa niin kuin vähän laskea. Että se hallitukselle, usein näissä tilanteissa, mitä näkyy hallitukselle, on se, että hallitukselle tulee sellainen olo, että toimitusjohtaja ei ehkä uusiudu tai anna parastaan, tai että energiataso laskee. Aika tämmöisiä niin kuin fysiologisia jotenkin kuvauksia siitä, mitkä sitten johtaa lopulta siihen, että halutaan toimitusjohtaja, joka on sitten jollain tavalla niin kuin draivikkaampi, josta tulee sellainen olo, että okei, nyt tämä niin kuin firma taas menee eteenpäin ja uudistuu. Ja tämä on varmaan niin kuin ehkä kokeneemmilla toimitusjohtajilla, kun puhutaan sellaista henkilöstä, jotka on ollut vaikka 4-5 vuotta enemmän tehtävässä, niin tämä on varmaan se yleisin syy. Mutta sitten jos puhutaan niin kun tehtävänsä alkutaipella, sanotaan niin kun ensimmäisen 3 vuoden aikana, jopa niin kun 2 vuoden aikana, niin silloin yleensä takana on se, että voi sanoa näin, että ei olla ymmärretty, mihin on tultu. Et joko niin, että ei ole hiffannut sitä, että mikä sen hallituksen kaikkein tärkein odotus sille uudelle toimitusjohtajalle on, että on tavallaan lähtenyt väärään suuntaan. Tai sitten on käynyt niin, että se toimitusjohtaja ei ole tehnyt omaa due diligenceään huolellisesti, ja sieltä löytyy asioita, jotka tekee siitä johtamisesta joko niin kuin vaikeaa, mahdotonta tai ainakin hyvin epämiellyttävää. Ja sitten itse tulee niin kuin todenneeksi, että en mä halua tätä tehdä. Et jollain tavalla se, niin kun se alkuvaiheen epäonnistumis lähes aina kiteytyy siihen, että ei olla pystytty olemaan riittävän läpinäkyviä siinä prosessissa. Et joko olosuhteisiin tai tavoitteisiin liittyen on jäänyt sokeita pisteitä, mitkä sitten paljastuu siinä vaiheessa, kun henkilö ryhtyy toimitusjohtajaksi ja sitten se todellisuus paljastuu. Ja sen takia niin kun on tosi, tosi tärkeää sen niin kun rekrytointiprosessin aikana jo käydä mahdollisimman semmoista niin kun brutaalin läpinäkyvää rehellistä keskustelua siitä, mikä sen yhtiön tilanne on ja mikä se hallituksen niin kun ihan oikea primääri odotus on. Joskus nämä yllätykset voi olla jotain sellaisia niin kun just siihen liittyviä, että siellä onkin sitten todellisia vallanpitäjiä, mitkä tekee sitten toimitusjohtajan elämästä sellaista, että ei ihan oikeasti voi toimia toimitusjohtajana ja asiat pitää pyörittää, tai sitten joku tämmöinen epävirallinen valtarakenne, missä tehdään päätökset. Ja näitä löytyy tosi paljon isoistakin firmoista. Ja se on niin kuin, nämä kaikki on hyvä ymmärtää se uuden toimitusjohtajan ennen kuin hän ryhtyy siihen tehtävään, koska muuten on sitten ainakin, ellei molemmat kädet, niin ainakin osa sormista sidottu siinä ja pystyy tekemään vaan niin kuin tietyllä painolla sitä tehtävää ja joutuu paljon enemmän tasapainottelemaan ja navigoimaan sitten siinä välillä. Sehän on ihan ok, jos henkilö tietää, mihin hän ryhtyy, mutta jos se tulee yllätyksenä, niin yleensä se lopputulos ei ole hirveän hyvä.
Just näin. Hallitus palkkaa toimitusjohtaja, valitsee toimitusjohtajan, niin voiko hallitus olla oikeasti perillä tämmöisistä asioista, niistä valtarakenteista esimerkiksi epävirallisista?
Se on hyvä kysymys. Joskus ovat onnettoman pihalla niistä. Ja silloin, jos meille tulee niin kuin konsultteina sellainen olo, että nyt hallitus ei syystä tai toista tunne niin hyvin, mitä siellä yhtiössä tapahtuu, niin kyllä yleensä silloin, niin kuin, jos tilanne sen mahdollistaa, niin pyydetään jollain tavalla audienssia keskustella sitten johtoryhmäläisten kanssa. Että aika useinhan totta kai me lähdetään operoimaan siinä hetkessä, kun toimitusjohtaja saattaa toimia vielä ihan tyytyväisenä tehtävässä eikä tiedä lähtevänsä. Niin silloin meillä on rajattu määrä informaatiota, mutta silloin jos se tehdään tavallaan keskustellen ja vaikka toimitusjohtaja itse siirtyy tai joku muu sellainen ei-dramaattinen tilanne, niin silloin me tosi mielellään jutellaan niin kuin hyvinkin monien ihmisten kanssa siinä organisaatiossa, saadaan erilaisia näkökulmia, pystytään piirtämään vähän semmoista 360 kuvaa niistä niin kuin asioista, mitkä toimii tosi hyvin ja toisaalta myös niistä kipupisteistä ja mitä ne nyt ihan oikeasti on. Ja oma kokemus on se, että meille kyllä myös kerrotaan tosi, tosi avoimesti ne ja sitten on helppo tavallaan hahmottaa, että okei, nyt tähän kontekstiin sopisi tällainen henkilö ja sitten pystytään myös niille, jotenkin finaalivaiheessa sitten, kun on enää 1-3 henkilöä, niin pystytään niin kuin jotenkin kertomaan semmoinen full disclosure siitä yhtiön tilanteesta ja vielä vähän testauttaa, että onko tämä varmasti se, mihin sä haluat ryhtyä. Tällaisia asioita siellä on nyt luvassa.
Juuri. Sen suora
tietoisena, niin sitten on hyvät onnistumisen edellytykset.
Sä oot suoraan ammattilainen, niin kuinka vaikeaa, osaat sä kuvata sitä, että kuinka vaikeaa toimitusjohtajan löytäminen on verrattuna sitten vaikka johonkin team lead-tasoon tai johonkin muuhun director-tasoon?
Joo, niitä muuttujia on totta kai paljon enemmän just johtuen tästä hallitusulottuvuudesta ja tälleen, että toimitusjohtajia kyllä löytää ja niin kuin sanotaan näin, että sellaisiakin ihmisiä löytää, jotka tulee valituksina prosessissa, mutta se, että löytää ihmisiä, ketkä pystyy sitten luomaan sitä menestystä, jossa ollaan tänään keskusteltu ehkä tässä kohtaa nyt niin kuin yhtiön näkökulmasta, niin siinä pitää tehdä niin kuin suora hakukonsultin näkökulmasta tosi monia asioita oikein matkan varrella. Tämä niin kuin meidän duuni ei ole lopulta hirveän helppo, kun puhutaan tavallaan, niin dynamiikka on hyvin kompleksinen, että yritys ja sen tilanteet muuttuu sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja sitten ihmisetkin, sekä ne organisaatiossa olevat ihmiset, että nämä niin kuin toimitusjohtajaehdokkaat on kaikki vähän, ne on inhimillisiä ihmisiä, ja ihmistä ei koskaan täysin, vaikka taloustiede toista väittää, niin rationaalisia ennakoitavia, vaan ja siinä täytyy sitten niin kuin, avainsana on sellainen niin kuin loogisuus ja johdonmukaisuus ja perusteellisuus. Että meidän täytyy tehdä tosi hyvä ja syvällinen analyysi, ja meidän täytyy sieltä niin kuin, olla kirkas ajatus siitä, että minkälaista henkilöä haetaan, ja sitten täytyy johdonmukaisesti tehdä työtä, että saadaan sellainen löydettyä ja houkuteltua niin kuin realistisin argumentein siihen tehtävään. Ja usein se vaatii tosi paljon duunia, mutta toki se auttaa, kun sitä tekee päivätyökseen ja saa harjoitusta jatkuvasti siinä. Niin ihan hyvällä prosentilla sitä tehdään. Meillä on nyt tällä hetkellä 96 se prosentti siinä tavalla, mikä keisseistä onnistuu, että ollaan päästy jo tosi hyvään tasoon siinä. Koskaan ei varmaan päästä 100.
Just näin. Pystytkö vetämään jonkinlaisia suuntaviivoja siihen, että kuinka paljon kokemusvuosia esimerkiksi tämmöisellä toimitusjohtajalla on, jota valitaan tämmöiseen toimitusjohtajatehtävään, jossa niin kuin toimitusjohtaja ei ole omistajan?
Joo. Hyvä kysymys. Tuosta on yhdessä, olikohan se The CEO Next Door-nimisessä kirjassa on tällainen ihan teoreekin sille, että siinä oli ihan tällaisia vuosimääriä tavallaan. Siinä se, jos muistan suurin piirtein oikein sen viitekehyksen, siinä oli tämän tyyppinen malli, että aluksi ihminen suoriutuu jossain tehtävässään, tavallaan saa aikaan hyviä ja verrokkiryhmää parempia tuloksia, sen jälkeen siirrytään team lead-rooliin, jossa sitten johdetaan tiimiä, saadaan aikaan niin kuin tuloksia sen tiimin kautta, ja sen jälkeen tässä mallissa oli tällainen niin kuin business unitin johtaminen, että johdetaan yhtä yksikköä, missä on sitten niin kuin poikkifunktionaalisia tiimejä, joiden keskinäistä työtä täytyy koordinoida ja ikään kuin kompleksisuus lisääntyy, ja sen jälkeen sitten siirrytään tähän toimitusjohtajuuteen. Siinä oli muistaakseni noin 15 vuoden perspektiivi siitä, kun ihminen nyt tulee työelämään, ja siitä nyt voi suurin piirtein laskea, mutta todistettavastihan meillä on sitten niin kuin poikkeuksia, jotka vahvistaa säännön, niin kuin Juha Numela Ponssen toimitusjohtajana ja pitkään toiminut, jos katsoo Ponssen kurssia, miten se on kehittynyt Juhan aikana, niin hän aloitti alle 30-vuotiaana tehtävässään ja niin kuin, ei mahdu tähän äskeiseen frameworkiin, mutta niin kuin varsin hyvin suoriutunut tehtävästään ja paljon muitakin löytyy, että se ajattelun kypsyys ja kyky johtaa ihmisiä ei aina niin kuin lisänny iän myötä. Ikä auttaa, ainakin omalla kohdalla se on paljon auttanut siihen, ja niin kuin kyllähän kokemus yleensä lisää niin kuin suorituskykyä, mutta löytyy myös niin kuin sanotaan poikkeuksellisen kyvykkäitä ihmisiä, jotka ainakin sitten voi jonkinlaisella kiihdytyskaistalla oppia. Aika usein mekin pyritään rakentamaan niin kuin listoja asiakkaille sillä tavalla ja niin kuin hakemaan henkilöitä, ja toisaalta sellaisia, ketkä on tehnyt jo niin kuin kahteen tai useampaan kertaan niitä asioita, mitä siinä uudessa yhteydessä pitäisi tehdä, mutta toisaalta myös sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä tehnyt niin kuin 3 asiaa 5, ja sitten me uskotaan siihen, että he on niin kyvykkäitä ja korkean potentiaalin yksilöitä, että he pystyvät ne 2 5 asiasta sitten siinä tehtävässä oppimaan. Ja tämä on totta kai keskustelu, mitä sitten käydään asiakkaiden kanssa. Ja oma kokemus, että ehkä tässä niin korona-aikana, mikä on täysin sama aika, mitä itselläkin nyt oma yritys ollut, niin ainakin tänä aikana asiakkaat aika usein kääntyy sinne kokemuksen puoleen. Silloin kuitenkin tietyllä tavalla, kun valitaan toimitusjohtaja, niin halutaan sitten se turvallisimmalta tuntuva vaihtoehto. Ja sitten totta kai välillä hyvin argumentein haastetaan, mutta tämä on mun oma kokemus, että ehkä niin kuin 4 keissiä 5 tuntuu kuitenkin sitten, jos meillä on niin kuin se rising star ja sitten sellainen niin kuin kokeneempi konkari, niin kyllä kokemuksen puolelle ainakin nämä omat asiakkuudet.
Muutoksien jyllätessä halutaan varmuutta.
Joo, se voi olla näin. Se voi olla.
Mielenkiintoista. Päätöksenteko toimitusjohtajana. Totta kai nyt kun miettii tätä kokemusta nimenomaan, että se on sellainen tärkeä, niin totta kai johtajuudesta ja erilaisista päätöksentekotilanteista on kokemusta ja erilaisista osallistamisen malleista, kuinka itsenäisesti tai kuinka yhdessä toimitusjohtaja tekee näitä, tai delegoiden myöskin tekee näitä päätöksiä. Miten sä näet, muuttuuko se päätöksenteko jotenkin merkittävästi, kun mennään tähän toimitusjohtajan rooliin?
Hyvä kysymys. Sanoisin, että parhaimmillaan kyllä, tai itse edustan ainakin sitä ajattelutapaa, että parhaimmillaan toimitusjohtaja melkein pyrkii osallistamaan mahdollisimman paljon porukkaa niihin tärkeimpiin päätöksiin. Et silloin kun puhutaan sellaista niin kuin vähänkään liiketoiminnan kannalta keskeisemmistä päätöksistä. Et sitten tietenkin tällaiset operatiiviset pienet päätökset, niin kuin oma lukunsa, niiden kanssa ei ole hyvä jäädä jahkaamaan, mutta sellaiset, tästä niin kuin, itse asiassa juuri tämän mainitun Juha Nummelan kanssa puhuttiin tuossa kirjahaastattelusta paljon, ja koska niin kuin, mä itsekin nähnyt vierestä tavallaan sitä, että kriisiorganisaatioita johdetaan sillä tavalla, että on ehkä niin kuin toimitusjohtaja sitten 1 tai 2 henkilöä, jotka tekee kaikki päätökset, ja heillä on lupa ajatella ja koko muu organisaatio toteuttaa sitä näkemystä. Ihan vaan, saadaan asiat liikkeelle ja saadaan päästään kriisistä yli, niin Juholla oli tosi, tosi erilainen näkemys siihen. Hän sanoi, että silloin niin kuin syvimmän kriisin keskellä on niin kuin entistä tärkeämpää saada se koko organisaatio ajattelemaan, ja niin kuin, että hei, nämä on faktat, tämä on meidän tilanne, miten me mennään tästä yli ja tavallaan niin kuin, että joukkueena, ei pelkästään johtoryhmä, vaan niin kuin vielä laajemmin silleen jotenkin, että miten me suoriutetaan tästä ja tehdä siitä niin kuin yhteinen positiivinen haaste siitä kriisistä. Mä kyllä niin kuin itse uskon tosi vahvasti siihen tapaan, että parhaat toimitusjohtajat silloinkin osaa nimenomaan pysähtyä. Kun tarvitaan nopeaa liikettä, niin se pysähtymisen taito on tosi, tosi tärkeä se, että niin kuin yhdessä funtsitaan niitä asioita ja haetaan ratkaisua. Et siinä on niin kuin monta näkökulmaa, miksi niin kannattaa tehdä. Et yksi on tietenkin se, että ne muut ihmiset siinä ympärillä saattaa ajatella jostain asioista eri tavalla ja usein paremmin kuin se toimitusjohtaja. Ja sitten toinen on sellainen, että kun asioita mietitään yhdessä ja ihmiset tajuaa, että nyt ihan oikeasti mietitään asioita yhdessä ja mä voin saada ääneni kuuluville, niin kyllä sitten mitä yhdessä päätetäänkään, niin siihen myös sitoudutaan paremmin. Tässä suhteessa meillä on paljon niin kuin, tuolta länsinaapurista opittavaa, että sellainen konsensushakuisuus on yleensä ihan hyvä juttu. Hyvä juttu. Se, että otetaan niin kuin ihmiset mukaan aidosti siihen päätöksentekoon, ei pelkästään niin kuin sitoutusnäkökulmalla, että nyt otetaan mukaan, jotta ne sitten sitoutuu siihen, mitä johtajat päättää, vaan ihan oikeasti.
Kyllä, parempia päätöksiä ja sitten myöskin sitä jouhevampaa muutoksen edistämistä.
Kyllä. Mun mielestä toimitusjohtajalla on tuossa niin kuin päätöksentekokulttuurin luomisessa hirveän tärkeä rooli. Että toimitusjohtajan pitäisi saada luotua sellainen kulttuuri päätöksentekoon, se sitten johtoryhmässä tai laajemmin, että sillä kukaan oikeassa niin ei oikeastaan mitään merkitystä. Päätöksenteossa ei kerätä pisteitä sen mukaan, että kenen argumentti voittaa, vaan pitäisi luoda kulttuuri, jossa se, että mikä on totta ihan oikeasti, että vähän niin kuin jopa tiedelähtöisesti tutkitaan sitä, että mitkä on faktat ja mitä niistä seuraa. Otetaan vähän semmoiset niin kuin tieteentekijän silmälasit päähän ja niin kuin lasketaan omat egot ihan minimiin. Ja niin kuin kulttuuri ja ympäristö ja ilmapiiri, jossa ihmiset ilolla myöntää olleensa väärässä, jos päästään niin kuin yhteisestä näkökulmasta niin kuin parempaan lopputulokseen, niin se on niin kuin mun mielestä tavoiteltava kulttuuri. Et liian usein johtoryhmät on sellaisia paikkoja, joissa vähän punnitaan ihmisten egoja ja kamppaillaan ja käytetään retoriikkaa ja taistellaan resursseista ja huomiosta ja monesta muusta asiasta. Toimitusjohtajan pitää pystyä riisumaan sellainen niin kuin vääränlainen niin kuin, miten sen sanoisi, orientaatio.
Kyllä. Siinä on paljon esimerkillä näyttämistä ja niin kuin hyvässä ja pahassa, että häntä tarkkaillaan koko ajan.
Joo, toi ei onnistu, jos toimitusjohtaja itse uskoo syvästi olevansa aina oikeassa.
Kyllä, juuri näin. Pikkasen noita sidosryhmiä jo kertonut ja hallitus siellä on nyt monesti vilahtanut näissä meidän keskusteluissa sun vastauksissa. Miten sä näkisit, että toimitusjohtaja voisi nyt lähteä rakentamaan vieläkin hedelmällisempää, menestyksekkäämpää suhdetta hallituksen ja etenkin hallituksen puheenjohtajan kanssa, eikö näin?
Joo, siinä avainsana on varmasti aloitteellisuus, että niin kuin yleensä toimitusjohtajat, ketkä on tosi aloitteellisia hallituksia ennen kaikkea puheenjohtajan suuntaan, niin pärjää parhaiten. Ja vaikka se homma on aina niin, että hallituksen puheenjohtaja johtaa sitä hallituksen työskentelyä, niin mä itse kyllä kannustan aina näitä niin kuin coachaamia niin toimitusjohtajia ottamaan tosi vahvan johtajuuden siitä suhteesta, että he tekee kaikkensa sen eteen, että hallitus käsittelee sen liiketoiminnan kannalta niin kuin relevantteja asioita. Että toimitusjohtajien pitäisi kyllä ikään kuin saattaa hallitus oikeiden asioiden äärelle ja kiinnittämään huomionsa niin kuin sen liiketoiminnan ja firman ja strategian kannalta niihin kaikkein tärkeimpiin asioihin. Että jos hallituksella on vaikka fiksattu agenda ja uusi toimitusjohtaja tulee siihen, niin se vaatii vähän pokkaa, mutta kyllä niin kuin mun mielestä on hyvä, että toimitusjohtajakin ottaa tyylikkäästi kantaa ehkä hallituksen puheenjohtajan kanssa ensiksi keskustellen siihen, että miten siitä hallituksesta voisi saada niin kuin kaiken hyvän irti ikään kuin sille liiketoiminnalle. Ja hallitushan totta kai loppuviimein päättää, että mistä ja minkä verran keskustellaan ja sen oman agendansa, mutta mun mielestä toimitusjohtajan kannattaa pyrkiä vaikuttamaan siihen, jotta ei tule sitten sellaista oloa itselle jossain myöhemmässä vaiheessa, että no hallitus käsittelee ihan niin kuin tyhjänpäiväisiä juttuja ja bisnes tapahtuu jossain muualla. Et silloin on, mun mielestä jos se on tilanne, että toimitusjohtajalle tulee jotenkin sellainen olo, että nyt hallitus on ihan kujalla, niin se on vähän niin kuin omallakin vastuulla. Et itse on päästänyt tilanteen siihen, että kyllä sen puolesta täytyy niin kuin positiivisesti kamppailla, että hallitus ei olisi kujalla, vaan että hallitus nimenomaan olisi toimitusjohtajan ylimääräiset hartiat, kuten Timo Hiltunen hienosti sanoi tuossa meidän kirjahaastattelussa, että siihen pitäisi pyrkiä, että itse kokee, että saa siltä hallitukselta tosi niin kuin arvokkaita juttuja, että ne hallituskokouspäivät olisi niin kuin loistavia päiviä sille toimarille.
Joo. Se on ollut mielenkiintoista huomata, kun tulee jotenkin toimarikollegoiden kanssa vaihtaa ajatuksia ja sanoa, fiilistelee sitä, että meillä on hallituksen kokous tulossa. Joo. Tai oli just tuossa ja että sai tosi paljon hyötyä, niin siellä jopa on sillä tavalla ihmetystäkin monella, että ai jaa, okei, okay, se ei olekaan ihan teillä vaan semmoinen, niin kuin käydään vähän näyttämässä numeroita ja sitten kovistellaan siellä pari tuntia ja tavataan puolen vuoden päästä uudestaan.
Kyllä. Just näin, ja toi mitä äsken puhuttiin tuossa, niin nyt tuli vaan semmoinen ajatus, että se tietyllä tavalla sen hallituksenkin suuntaan, se vaatii sitä samaa mindsettiä, että jos toimitusjohtaja ajattelee, että mulla on tässä nyt tämä mun suunnitelma, ja mä toteutan sitä riippumatta siitä, mitä hallitus sanoo, ja sitten ne antaa potkut, jos on antaakseen, niin yleensä sillä mindsetillä ei välttämättä saa niitä parhaita kiksiä sitä hallituksen kanssa työskentelystä, koska silloin saattaa tuntua siltä, että se hallitus lähinnä niin kuin häiritsee ja vie aikaa niin kuin todelliselta työltä. Et se vaatii sitä mielen avoimuutta ja sitä, että sieltä voi tulla hyviä pointteja ja sitten ne otetaan huomioon. Ja kyllä silloin, kun noita hallitusihmisiä haastattelin, puheenjohtajia ja muita hallitusammattilaisia, niin kyllä niille on hirvittävän tärkeä huomata toimitusjohtajassa, että se keskustelu, mitä käydään, niin sitä ensinnäkin kuunnellaan ja sitten päätökset, mitä tehdään, niin totta kai siirtyy eteenpäin ja että toimitusjohtaja on aidosti dialogissa siinä hallituksen kanssa, että sellaiset niin kuin bulldozer-toimitusjohtajat, vaikka he saattaakin saada tulosta lyhyellä tähtäimellä ihan hyvinkin aikaan, niin kyllä se alkaa käydä harvinaisemmaksi lajiksi ainakin just täällä Suomessa.
Joo. Äärimmäisen hyviä teemoja. Ja tämä on kyllä semmoinen aihe, että haluaisin sparrailla vielä pitkään sinun kanssa. Ehkä sparraillaankin vielä myöhemmin, mutta nyt ollaan kääntymässä jaksossa siihen osioon, että otetaan pari loppukysymystä sulle. Kiitos tosi hyvistä näkemyksistä jo tähän mennessä.
Hyvistä kysymyksistä.
No, tämä on ilo keskustella tästä aiheesta. Ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen jokaisen organisaation tulisi keskittyä. Tuleeko sulle joku mieleen?
Joo, kyllä se niin kuin yksilöiden kohtaaminen. Tässä niin kuin korona ja kaikki muu, koronan jälkeenkin mä uskon, että me jatketaan semmoisessa niin kuin aika virtuaalisessa maailmassa, ainakin tämmöisessä modernissa tietotyössä, niin se, että ihmiset tulee sen niin kuin työroolinsa ohella kohdattuna ihmisinä, ja että on sellainen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne, niin se tulee yhä tärkeämmäksi ja varmasti niin kuin vaikuttaa sellaiseen tietyn tyyppiseen niin kuin, mikä olisi paras sana ehkä niin kuin siihen siteeseen, mitä ihminen kokee sen oman niin kuin organisaationsa kanssa. Sellainen niin kuin kohtaaminen ja kuuntelu ja läsnäolo on varmaan niin kuin ihan avainsana. Kyllä. Tässä ajassa.
Ehdottomasti. Voin hommata. Kerro vielä jostain viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä.
No varmaan tämä, niin kuin mä täytin tuossa reilu vuosi sitten 40 ja sen jälkeen jotenkin alkanut yhä enemmän maailma näyttäytyä sellaiselta sekä työssä että siviilissä, että jos voi valita aina sen väliltä, että yrittää räjäyttää pankin kerralla ja tehdä ison projektin valmiiksi versus se, että ottaa yhden tai kaksi pientä askelta oikeaan suuntaan, niin tämä jälkimmäinen usein toimivampi strategia, että semmoinen vähittäinen kehittäminen ja et vauhdilla ei oikeastaan merkitystä, kunhan suunta on koko ajan about oikeaan suuntaan. Se on ollut tällainen niin kuin oma oivallus, ja itse asiassa on niin kuin lisääntynyt merkittävästi kärsivällisyys. Kärsivällisyys puhutaan sitten vaikka jostain niin kuin oman firman prosessikehityksestä tai sitten ihan henkilökohtaisella puolella jostain niin kuin painonhallinnasta tai treenaamisesta tai jostain muusta, niin se, että ei pyri saamaan pikavoittoja, vaan se, että tekee niin kuin kestävällä tavalla ja niin kuin pyrkii luomaan enemmän sellaista niin kuin vähittäistä kehitystä ja mieluummin ennemmin hidastelee kuin se, että niin kuin kiirehtii, niin se on ollut ehkä itselle tämmöinen iso oivallus ja hassua kyllä usein sitten johtaa niin kuin isossa kuvassa nopeampiin tuloksiin kuin se, että pyrkii ottaa sprinttejä toisensa perään.
Erittäin hyvä. Erittäin hyvä vinkki toimitusjohtajille ja kaikille muillekin.
Kyllä.
Loistavaa. Tämähän oikeastaan voisi sanoa, että kiteytyykin tuossa mun mielestä, että vaikka puhuttiin toimitusjohtajuudesta, niin aika monet näistä asioista soveltuu sinne. Onko se sitten yksikönvetäjän tasolle tai tiimivetäjän tasolle tai sitten ihan vaan vaikkapa asiantuntijatasolle.
Näin on. Näin on. Kyllä se johtajuus kaikkea näitä koskee.
Kyllä, kyllä. Loistavaa. Tämä oli äärimmäisen hyvä keskustelu, Anna-Matias. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Jos ihmettelet, että mikä tämä Liftcast on, niin mehän ollaan muutettu meidän nimeä Yksi hyvinvointipodcastista Liftcastiksi. Tervetuloa vaan kuuntelemaan. Sisältö on varmasti entistäkin parempaa. Pistä hei kysymyksiä, kommentteja meille tuolla sosiaalisessa mediassa hashtag Liftcast, niin tartutaan niihin.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.